Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Aditya Wardana akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta beberapa lagu pop Indonesia untuk hiburan Anda di hari ini. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website kami di www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia with the news. Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo pastikan akan selesaikan pembangunan Lombok pasca gempa. Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan butuh infrastruktur agar ekonomi bergerak cepat. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memastikan akan menyelesaikan pembangunan Lombok pasca gempa yang terjadi, baik pada tahun 2018 lalu maupun yang baru-baru ini menimpa Nusa Tenggara Barat. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo memastikan akan menyelesaikan proses pembangunan kembali perumahan masyarakat terdampak gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal itu disampaikannya saat bertemu sejumlah warga yang terdampak gempa Jumat siang di Kecamatan Sandubaya, Kabupaten Lombok Barat. Presiden mengatakan bahwa pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan kembali daerah-daerah terdampak bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Oleh karena itu dirinya meminta masyarakat untuk bersabar sebelum seluruh proses pembangunan daerah terdampak bencana selesai secara keseluruhan.
Kalau saya pas nggak kesini, jangan merasa ditinggalkan. Saya tetap akan kesini menyelesaikan persoalan ini. Saya kan juga harus ke Palu, saya juga cek ke Donggala, saya cek ke Banten, saya juga cek ke Lampung. Yang urut ini aja, saya cek lagi di sini. Saya akan pastikan mungkin 2-3 bulan lagi saya akan ke sini. Apa yang menjadi masalah, apa yang harus diselesaikan. 2-3 bulan lagi saya ke sini. Insyaallah. Jangan ragu bahwa kita ingin menyelesaikan ini. Karena kadang-kadang masih ada yang tercecer, belum terdaftar, ya itu harus diselesaikan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden yang didampingi oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua BNPB Doni Monardo, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah juga meninjau pelayanan satu atap bantuan dana stimulan korban gempa Lombok. Presiden mengatakan hingga saat ini pemerintah pusat telah menyalurkan dana bantuan sebesar 5,1 triliun rupiah kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan kembali rumah warga yang terdampak gempa, baik rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Andi Romdoni melaporkan.
Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan pembangunan infrastruktur yang dijalankan pemerintah saat ini sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ke depannya. Yusuf Kalla dalam bincang-bincang di Jakarta Kamis mengatakan setelah 73 tahun merdeka, infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal. Padahal jika ingin maju, infrastruktur harus dibangun lebih dulu. Yusuf Kalla mengatakan pemerintah memang mengalokasikan dana cukup besar untuk infrastruktur. Tujuannya agar ekonomi dapat bergerak lebih cepat. Menurut Yusuf Kalla, hadirnya infrastruktur akan mempercepat pergerakan barang serta menekan biaya dan efisiensi energi. Tercatat lebih dari 193 juta orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk pemilu 2019. Sebanyak lebih dari 190 juta merupakan pemilih di dalam negeri, sisanya adalah pemilih yang berada di luar negeri. Namun tingkat partisipasi WNI yang tinggal di luar negeri dalam pemilu 2014 lalu relatif rendah. Upaya meningkatkan partisipasi pemilih luar negeri pada pemilu 2019 difokuskan ke Malaysia. Karena dari total 2 juta lebih pemilih luar negeri yang akan menggunakan suaranya di pemilu 2019, hampir separuhnya berada di Malaysia. Untuk mengetahui upaya masyarakat, Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Kuching Konsulat Jenderal RI Kuching Malaysia menyukseskan pemilu 2019, Voice of Indonesia mengadakan Diplomatic Forum yang ke-29 pada 23 Maret 2019 di KJRI Kuching dengan tema Suara Anda Menentukan Masa Depan Bangsa. Narasumber yang berpartisipasi dalam forum ini adalah pelaksana fungsi konsuler 2 KJRI Kuching, Hasani Adeline, Ketua PPLN Kuching Adi Dewanto, Ketua Panwaslu Kuching Simanjaya, dan tokoh masyarakat Dr. Ida Juliana Huta Suhut. Unit Nation Environment Assembly ke-4 atau UNEA telah ditutup oleh Presiden UNEA Sim Kisler pada pekan lalu di Nairobi, Kenya. Indonesia memperkasai 5 dari 23 resolusi yang disepakati oleh 170 negara anggota UNEA. Ditemui setelah konferensi pers di Jakarta, kami staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laksmi Dewanti, menjelaskan 5 resolusi lingkungan yang telah disepakati dalam UNEA ke-4.
So Indonesia brought 5 draft of resolutions. And resolution.
Jadi Indonesia membawa 5 rancangan resolusi mengenai manajemen ekosistem berkelanjutan. Jadi kami mengedepankan ekosistem yang esensial dan kritis seperti mangrove, terumbu karang, lahan gambut, dan kelautan. Resolusi lain adalah untuk memastikan pelestarian konsumsi dan produksi berkelanjutan dan dalam pemanfaatan ekosistem itu sendiri. Jadi sangatlah penting bagi Indonesia untuk mengajukan 5 resolusi ini karena kita ingin mengajak masyarakat global dan seluruh negara anggota untuk melakukan langkah konkret bersama Indonesia. Dan alhamdulillah, 5 resolusi Indonesia tersebut diadopsi. Dengan komitmen yang kuat dan apresiasi yang tinggi terhadap seluruh negara anggota, Indonesia ingin terus melanjutkan memimpin dalam bidang tersebut. Laksmi menambahkan, melalui 5 resolusi ini, Indonesia datang dengan komitmen yang kuat dan membawa contoh-contoh komitmen dan inisiatif yang nyata. Misalnya untuk perlindungan ekosistem laut, Indonesia membawa inisiatif pembentukan Regional Capacity Center for Clean Seas RC3S di Bali. Dalam pengelolaan lahan gambut, Indonesia menggaungkan kembali International Tropical Peatland Center ITPC di Bogor. Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, melepas ekspor komoditi pertanian sebanyak 1.400 ton atau senilai 9,5 miliar rupiah ke negara Malaysia. Selain crude palm oil CPO, Kalimantan Barat memiliki komoditi yang berpotensi untuk diekspor seperti arang, lada biji, bungkil kelapa, langsat, dan kelapa bulat. Kepala Balai Besar Uji Standar Srianto mewakili Kepala Badan Karantina Pertanian ketika melepas ekspor CPO di pos lintas batas negara Indonesia-Malaysia, Kecamatan Badau, Kapuas Hulu, Kamis mengatakan, pemerintah mengajak negara luar melihat langsung potensi yang dimiliki Kalimantan Barat. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda mengatakan potensi pasar ekspor produk Indonesia di Afrika cukup tinggi sehingga pemerintah tengah membidik pasar di wilayah tersebut. Kendati demikian, Afrika masih menerapkan pemberlakuan tarif bea masuk yang tinggi kepada produk asal Indonesia. Arlinda kepada wartawan di Jakarta Kamis 21 Maret mencontohkan, tarif bea masuk produk Indonesia di Mesir bisa mencapai 60%. Tarif yang tinggi tersebut berlaku di seluruh komoditas kecuali 2 produk saja, yakni crude palm oil, CPO, dan kopi. Kendati demikian, pemerintah akan tetap mencari peluang yang paling besar porsinya bagi produk-produk Indonesia yang bisa masuk. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching, Sarawak, Malaysia, memberikan sosialisasi migrasi aman dengan prosedur dan kelengkapan sebagai WNI yang akan keluar negeri di Sambas dalam rangka mencegah perdagangan orang di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Konsul Jenderal RI untuk wilayah Kuching negara bagian Sarawak, Malaysia, Yoni Tri Prayitno, di Sambas Jumat 22 Maret mengatakan, keberangkatan WNI khususnya ke Malaysia sesuai dengan prosedur akan mengurangi permasalahan saat berada di luar negeri. Untuk antisipasi sejumlah persoalan, maka proses di hulu diperbaiki dahulu sehingga berjalan sesuai prosedur. Dengan hal itu juga pihaknya gencar melakukan sosialisasi. Sebagai kepala perwakilan di Kuching, Yoni mengatakan akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh WNI hingga kembali ke Indonesia. Agar terhindar dari masalah di luar negeri, Yoni meminta masyarakat Kabupaten Sambas sebagai masyarakat perbatasan untuk taat aturan yang berlaku. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Ancaman Sanksi Baru Buat Korea Utara bersama saya, Dolat Pane. Salah satu sebab kegagalan pertemuan di Hanoi, Vietnam, akhir bulan lalu antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un adalah soal sanksi bagi Korea Utara. Pemimpin Kim meminta Amerika Serikat untuk mencabut seluruh sanksi, sedangkan Presiden Trump menolak karena mencurigai masih adanya fasilitas nuklir yang belum ditutup. Korea Utara pun terkejut jika Amerika Serikat mengetahui masih ada fasilitas tersebut. Korea Utara membuat pernyataan di Hanoi setelah pertemuan itu melalui Menteri Luar Negeri Lee Yong-ho yang menyatakan bahwa Korea Utara hanya meminta pencabutan sebagai sanksi dengan imbalan penghancuran reaktor nuklir utama Yongbyon dengan kehadiran peninjau dari Amerika Serikat. Nampaknya Amerika Serikat tidak hanya akan mencabut sanksi, tapi juga akan mempertimbangkan sanksi tambahan bagi Korea Utara. Permintaan Amerika Serikat adalah bahwa Korea Utara harus menghancurkan semua fasilitas nuklir ya, jika ingin pencabutan sanksi. Korea Utara sampai saat pertemuan belum seluruhnya melakukan program denuklirisasi. Alih-alih mengakhiri, sebuah laporan menyampaikan bahwa Korea Utara melanjutkan aktivitas di situs peluncuran satelit di Sohae. Laporan itu muncul atas analisa gambar dari satelit. Padahal, situs itu seharusnya menghentikan semua aktivitasnya setelah pertemuan puncak dengan Korea Selatan. Pihak intelijen Korea Selatan dan Lembaga Kajian Amerika Serikat menambahkan, jika Korea Utara diduga mengembangkan kembali situs peluncuran rudal Tongchang-ri, yang rencananya akan dihancurkan saat pertemuan pertama Kim dan Trump di Singapura tahun lalu. Situasi yang tadinya sudah menunjukkan arah positif, nampaknya masuk ke situasi yang belum pasti bagi kedua pihak. Kita tentunya menanti situasi yang baik sebagai hasil pertemuan kedua pemimpin. Tetapi, semuanya tinggallah pada masing-masing. Apakah Korea Utara masih bersikeras melanjutkan program nuklir? Dan Donald Trump tidak mengurangi sanksi bagi Korea Utara, meski Korea Utara secara bertahap menghentikan program nuklirnya. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 22 Maret tahun 1945, Liga Arab dibentuk di Kairo. Liga Arab dibentuk oleh 6 negara, yaitu Mesir, Irak, Jordania, Lebanon, Arab Saudi, dan Suriah pada 22 Maret tahun 1945. Yaman bergabung sebagai anggota pada tanggal 5 Mei tahun 1945. Saat ini, Liga memiliki 22 anggota, namun partisipasi Suriah telah dihentikan sejak November tahun 2011 sebagai konsekuensi dari penindasan pemerintah selama Perang Saudara Suriah. Tujuan Liga Arab tahun 1945 adalah untuk memperkuat dan mengkoordinasikan program politik, budaya, ekonomi, dan sosial anggotanya dan untuk menengahi perselisihan di antara mereka dan pihak ketiga. Kita beralih ke tanggal 22 Maret tahun 1946, Yordania meraih kemerdekaannya. Pada awal masa penaklukan yang dilakukan kaum Muslim, Yordania menjadi bagian dari kekhalifahan Muslim. Pada pertengahan abad ke-16, Yordania dikuasai oleh Imperium Ottoman. Menyusul Perang Dunia ke-1 dan keruntuhan Imperium Ottoman, Inggris menguasai Yordania, Irak, dan Palestina. Pada tanggal 22 Maret tahun 1946, Inggris menandatangani traktat penyerahan kemerdekaan Yordania dan Yordania menjadi sebuah kerajaan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah tanggal 22 Maret, Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia adalah peringatan yang ditujukan sebagai usaha-usaha menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Inisiatif peringatan ini diumumkan pada Sidang Umum PBB ke-47 pada tanggal 22 Desember tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Setiap tahunnya, Hari Air Sedunia memiliki tema khusus. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul Indonesia tawarkan investasi kepada pengusaha India. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengajak pengusaha India meningkatkan investasi di berbagai sektor dan daerah di Indonesia. Luhut Panjaitan saat memberikan sambutan dalam Forum Infrastruktur Indonesia-India di Jakarta, Selasa lalu mengatakan pihaknya mendorong perusahaan untuk menelusuri kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan bisnis mereka di Indonesia. Menurut Luhut Panjaitan, terdapat banyak kesempatan yang dapat diperoleh pengusaha India, khususnya di bidang infrastruktur, energi, dan teknologi informasi. Forum Infrastruktur India-Indonesia yang kedua ini digelar menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Lebih dari 30 CEO sektor infrastruktur asal India berpartisipasi dalam forum tersebut. Sementara dari Indonesia terdiri 75 perusahaan, antara lain Pertamina, Angkasa Pura, Garuda, Pelindo, dan Jasa Marga yang turut hadir dalam forum. Hadir pula Gubernur Provinsi Aceh Nova Iriansyah, Wakil Menteri Luar Negeri, Pemerintah India Agitesh Sharma, dan Duta Besar India untuk Indonesia, Pradeep Karawat. Hadirnya Gubernur Provinsi Aceh menjadi tanda tanya bahwa dalam kerjasama dengan India kali ini, pemerintah ingin menjadikan Aceh, terutama Sabang, menjadi salah satu prioritas. Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah Indonesia juga akan berupaya keras untuk memfasilitasi kebutuhan dari komunitas bisnis India untuk berinvestasi di Indonesia. Luhut Panjaitan juga menyebutkan, investor dari luar negeri juga harus mematuhi regulasi yang ada di Indonesia. Ia mengemukakan keinginannya agar investasi yang masuk ke dalam negeri juga harus merata atau dengan kata lain selaras dengan keinginan pembangunan yang Indonesia sentris. Ia menjelaskan, pada saat ini pemerintah Indonesia juga sedang memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri India, Gites Sharma meyakini forum ini dapat membangun jembatan antara dunia usaha kedua negara dan meningkatkan partisipasi pembangunan infrastruktur. Ia mengatakan, kesenjangan infrastruktur dapat diatasi lebih cepat bila dunia usaha kedua negara bekerja sama dengan lebih erat. Sementara itu, Duta Besar India untuk Republik Indonesia, Pradeep Karawat, menyatakan bahwa India dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, yaitu sama-sama negara dengan ekonomi besar serta memiliki populasi muda yang besar. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Kau buatku begini, lelah dan sakit hati. Ku tak mau lagi, teganya kau ucapkan, teganya kau ungkapkan. Kau telah menghancurkan perasaan ini. Ku kira engkaulah yang terakhir.
ucapkan, teganya kau ungkapkan. Kau telah menghancurkan perasaan ini. Kukira engkaulah yang terakhir. Kini aku harus hancur.
Adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.
Voice of Indonesia.
Itulah tadi satu lagu yang kami hadirkan untuk menemani Anda, dan Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Di frekuensi SW 3325 kHz dan website di www.voicenews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan Umbul Pengging. Pendengar, Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Kota Jawa Tengah. Kabupaten berjuluk Kota Susu ini menawarkan beragam keindahan alam yang layak untuk dijadikan destinasi wisata. Salah satu andalan wisata Boyolali adalah umbul atau mata air. Mata air di Boyolali menawarkan kesegaran airnya ini dimanfaatkan sebagai pemandian alami. Di antara banyak umbul di Boyolali, salah satu yang terkenal adalah Umbul Pengging. Berbeda dengan mata air lainnya, umbul yang satu ini bernuansa kerajaan masa lalu. Pemandian ini berada di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. dari kota Boyolali hanya sekitar 14 km dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit. Pendengar, Umbul Pengging memiliki 3 kolam pemandian. Kolam pertama yang paling dekat dengan area parkir adalah Umbul Temanten atau Pengantin dalam bahasa Indonesia. Kolam pemandian selanjutnya adalah Umbul Duda yang terletak di belakang Umbul Temanten. Umbul Duda merupakan kolam pemandian paling kecil di antara 3 kolam lainnya di kawasan Umbul Pengging ini. Pemandian ketiga adalah Umbul Ngabean yang berada paling timur di kawasan Umbul Pengging. Arsitektur bangunan umbul ini bernuansa kerajaan. Berendam di kolam ini, serasa Anda berada di tengah-tengah istana kerajaan masa lalu. Ada satu pemandian lagi, namun tidak alami, melainkan buatan. Pemandian ini dinamakan Umbul Anak karena memang diperuntukkan bagi anak-anak. Selain tidak terlalu dalam, umbul ini juga dilengkapi beberapa permainan anak. Untuk menikmati kesegaran air Umbul Pengging, Anda diwajibkan membayar tiket masuk sebesar Rp3.500 untuk hari biasa dan Rp4.500 di hari libur. Sementara tarif parkir hanya Rp1.500 untuk motor dan Rp2.500 untuk mobil. Anda juga harus membayar lagi untuk mandi di Umbul. Namun tarifnya juga sangat murah, yaitu Rp1.500 untuk Umbul Temanten dan Duda, sementara tarif masuk Umbul Ngabean hanya Rp2.500 dan Umbul Anak sebesar Rp3.500 saja. Objek wisata ini juga sudah punya fasilitas yang lengkap, mulai dari parkiran, toilet, musola, warung makan, sampai panggung pertunjukan. Berwisata ke Umbul Pengging, Anda tidak hanya bisa berenang saja. Anda yang gemar memancing, bisa memancing di pemancingan Win-Win yang berada di selatan Umbul Ngabean. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Umbul Pengging. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Semua ku lalui, takkan pernah berhenti.
Dengarkan melodi. tell you to never believe. Yeah, the past trying to get you, they were always trying to get you, trying to break you. Just don't live it, baby. Don't you worry about things, makes you crazy. Yeah, biarkan yang lalu pergi. Mari jalani hari yang baru, jangan hilang semangatku.
Of Indonesia.
Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.
Voice of Indonesia.
Garuda Indonesia salah satu maskapai terbersih di dunia versi Skytrax. Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Aditya Wardana dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Garuda Indonesia, salah satu maskapai terbersih di dunia versi Skytrax. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Dengar, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia menjadi salah satu dari 20 maskapai penerbangan terbersih di dunia tahun 2018 versi Skytrax. Skytrax World Airlines Awards memberikan penghargaan World's Best Airline Cabin Cleanest pada 30 maskapai dunia. Garuda Indonesia menempati urutan atau peringkat ke-16. Dikutip dari CNN Travel, peringkat Garuda Indonesia mengalahkan maskapai penerbangan yang berpusat di Bandara Internasional Dubai yakni Emirates yang menempati peringkat ke-19. Sedangkan ANA All Nippon Airways dari Jepang dinobatkan sebagai maskapai paling bersih di dunia versi Skytrax World Airlines Awards 2018. Skytrax menilai kebersihan merupakan salah satu hal yang paling penting bagi para pelancong. Skytrax adalah lembaga pemeringkat penerbangan global asal Inggris. Skytrax memberikan penghargaan yang diumumkan saat malam penganugerahan Skytrax Award.
Voice of Indonesia.
Demikian satu lagu untuk Anda, dan Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. di frekuensi SW 3325 kHz dan website kami di www.voicenews.id. Pendengar, berikut kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu Pelangi Nada.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, dalam Pelangi Nada kali ini saya akan putarkan lagu Sapu Tangan Babunju. Dalam Pelangi Nada kali ini saya akan putarkan lagu Sapu Tangan Babunju 4. Meski lirik lagu pendek, lagu ini memiliki kedalaman makna. Lagu asal Kalimantan Selatan ini penuh dengan pesan moral. Dalam bahasa Indonesia, Sapu Tangan Babunju 4 berarti sapu tangan berujung 4. Sebagian liriknya, luka nang di tangan kawa dibabat, luka nang di hati hancur sakali, artinya bahwa luka di tangan atau luka yang mengeluarkan darah dapat dibalut, tetapi luka di hati sulit disembuhkan. Ini menyiratkan bahwa orang harus hati-hati agar tidak menyakiti hati orang lain. Namun bila ada pihak yang tersakiti, agar jangan sampai disimpan di dalam hati. Sakit hati harus dibuang karena akan menjadi beban sepanjang hayat. Pendengar, lirik lagu Sapu Tangan Babunju 4 mengingatkan untuk saling mengasihi dan saling memaafkan. Lagu ini memiliki bentuk lirik puisi lama berupa pantun. Seperti kebanyakan puisi lama, pantun kerap dibuat untuk menyampaikan pesan tertentu. Baiklah pendengar, inilah Lucy Kus Endang dengan Sapu Tangan Babunju 4 dari Kalimantan Selatan. Lagu Sapu Tangan Babunju 4, Lucy Kus Endang.
Sapu tangan babunju 4. Voice of Indonesia.
Tenang. Voice of Indonesia.
Buatku begini, lelah dan sakit hati. Ku tak mau lagi, teganya kau ucapkan, teganya kau ungkapkan. Kau telah menghancurkan perasaan ini. Ku kira engkaulah yang terakhir. Teganya kau ungkapkan, kau telah menghancurkan perasaan ini. Kukira engkaulah yang terakhir. Kini aku harus hancur. Tanpa tujuan, aku ingin berhenti. Lelah aku mengarungi. Aku ingin bersandar, menikmati bintang berpijar. Sampai nanti. Sampai kita bertemu kembali, sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu.
yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan hangat dalam dekapan. Aku merasa sedang pulang. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar kapalku telah bersaung. Aku tak ingin jauh padamu, aku akan berlabuh. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh dari yang sudah-sudah. Hanya kaulah arti.
Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya sudah bergabung bersama kami. Dan masih banyak program siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk Anda pendengar yang akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya, silakan kami undang Anda untuk bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website di www.voinews.id. Mendengar, jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.